notre messager alayhi salatu wassalam, pour faire une brève biographie, ou plutôt donner un échantillon de la biographie du Cheikh qui mériterait plus de temps que cela. Le Cheikh Hafidhahullah a étudié les sciences islamiques auprès de plusieurs savants en Égypte, et il s'est même déplacé, il a voyagé, il s'est dirigé vers l'Arabie Saoudite pour assister à de nombreuses conférences, de nombreux rappels, et il a étudié la science en Arabie Saoudite, en particulier le Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, et il a été diplômé des 6 livres de hadith qui sont Sahih al-Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah, et donc on a dit Abu Dawud al-Tirmidhi, Sunan ibn Majah. Et ensuite le Cheikh a participé à plusieurs séminaires et à plusieurs salons au niveau mondial. Il se déplace beaucoup dans les pays, la liste des pays qu'il a visités est très longue. Le Cheikh a plusieurs ouvrages, il a écrit jusqu'à maintenant 180 livres, mashallah, qui sont vendus en Égypte et partout dans le monde. Et le Cheikh présente 15 émissions dans les chaînes islamiques. Imaginez-vous, 15 émissions. Le Cheikh se déplace, le Cheikh participe à plusieurs conférences et il donne des rappels un peu partout dans les chaînes islamiques. Et le Cheikh dit que le plus important au niveau de l'appel à Allah n'est pas le nombre d'années qu'on a passé dans la da'wah, mais plutôt la sincérité qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, le Cheikh a décidé d'un thème qui nous concerne tous et toutes, d'un thème qui concerne les jeunes et les moins jeunes, d'un thème qui concerne les savants et les ignorants, d'un thème qui concerne les hommes et les femmes, qui concerne les riches et les pauvres. Sans plus tarder, on laisse sauver les chefs commencer des femmes et l'air, et nous essayons de traduire au fur et à mesure de la conférence sur Barakallahu Fikoum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك في هذه الليلة المباركة، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقه انا طبعا اعتذر لكم، انا ما كنتش احب ان يذكر اي حاجه من المقدمه اللي خالص مره، انا يكفي ان انا احبكم في الله، ويكفي ان احنا ربنا يجمعنا على الطاعه، وربنا يعلمنا واياكم رب العالمين، ويرزقنا واياكم الاخلاص، ويجمعنا في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. الحقيقه حديث الليله، ويعني اتمنى ان يكون حديثا من القلب، حديث كلنا محتاجينه. أي كان أي واحد فينا سواء كان مطيعا أو مذنبا، حديث عن التوبة، بس مش أي توبة. كثير من الناس بيقول أنا لما أقع في ذنب نفسي أتوب زي ما كان الصحابة بيتوبوا، هما كانوا بيتوبوا إزاي؟ التوبة بتاعتهم كانت شكلها إيه؟ يعني واحد فينا لما كان بيتوب، لما ربنا سبحانه قال ثم تاب عليهم ليتوب، كانوا بيتوبوا إزاي؟ عاملة زي التوبة دي؟ هو ده الموضوع بتاعنا. التوبة في زمن الصحابة، أو التوبة في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فواحد يقول طب أنا أتوب منين؟ إذا كنت أنا ما بعملش ذنب، أقول لك ما فيش حد معصوم، دفنت العصمة يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أي واحد فينا يا جماعة له نقطة ضعف، نقطة ضعفه في موضوع النظر إلى النساء، الثاني نقطة ضعفه في موضوع الفلوس والماديات، الثالث نقطة ضعفه في كذا، كل واحد له نقطة ضعف. شديد ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يبقى الإنسان لما يذكر لابد أن يتذكر، ولما تقول له خد بالك من الحفرة دي لازم ياخد بالك، خد بالك من الذنب ده يا عم لازم يبعد. هي دي المسألة، إن احنا أول حاجة لازم نعترف إن إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. مفيش حد في الدنيا ما بيخطئش، لكن الانسان اللي بيخطئ لازم يرجع ويتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع في اقرب وقت. ليه؟ لان انا ممكن ابقى اموت على غير التوبه، ممكن ما الحقش اتوب، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم دعاء سيد الاستغفار ده ايه؟ بسيد الاستغفار. ليه؟ لان اللي يقوله قبل ما ينام ويموت يخش الجنه، واللي يقوله الصبح ويموت بالنهار يخش الجنه. والحديث رواه البخاري ان الحديث النبي من صلى عليه اما الرسول عليه فرنسا ليه؟ سمعت صوتك كده كده او محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوبه. وقال لك التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وبعدين سبحان الله والذي نفسي بيده الحديث رواه مسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى الناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يبقى لابد ان انت تلتمس المغفره عند ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا قال ومن يغفر الذنوب الا الله. في حد يغفر الذنوب الا ربنا سبحانه وتعالى؟ لو انك اذنبت ذنبا، اعطيك مثل بسيط، ومعاك 100 مليار يورو، مبلغ كده حاجه تخلي دماغك توجع، خد بالك؟ مبلغ كده يخرج في دماغك على طول. 100 مليار يورو، ورحت لواحد مسكين زي حالاتي ولا زي ابو انس ولا اي حد من المشايخ، قلت له خد 100 مليار واغفر لي ذنبي. يقدر؟ لا يقدرش، لانه لا يغفر الذنب الا الله. ولذا جاء في الحديث سبحانك يا رب، قال جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم: اذنب عبد ذنبا، عبد اذنب ذنبا، فقال ربي اني عملت ذنبا فاغفر لي. خد بالك، فقال جل وعلا: علم عبدي. شوف ليه؟ حته علم عبدي، ركز قوي بقى حته علم عبدي، دي مدرسه لوحدها بقى العلماء تكلموا فيها في مصنفات. علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قبل فرض العبد. اذا قال في المره الرابعه يعني العبد عاد الى الذنب وتاب وعاد وتاب وعاد وتاب في المره الرابعه، قال جل وعلا: فليعمل عبدي ما شاء. ايه فليعمل عبدي ما شاء؟ يعني انا بقى كده اقعد بقى ايه اذنب واتوب واذنب واتوب واخد الموضوع كده ايه يعني براحتي كده. قال لا، الحديث لا يدل على ان المولى عز وجل يشجع عبده على الذنب، ولكنه جل وعلا يحض عبده على التوبه بعد الذنب. واضح كده؟ زي ايه؟ ولله اتخذ عهدا، ان اب يقول لابنه معلش انت الدرجه بتاعتك الشهر ده ما كانتش مظبوطه، لكن يا ابني انا واثق ان شاء الله ان انت الشهر الجاي هتجتهد. الشهر اللي بعده قدر ربنا ان الدرجه مش مظبوطه، فقال له شوف يا ابني انت ذاكرت ولكن ما كانش ليك حظ في الـ في الـ في, الـ في النتيجه، اجتهد وانا واثق انك هتجتهد. هيحصل ايه؟ هيجتهد. ولذلك سبحان الله قال ان من اول شروط ان ربنا يتوب على العبد هو علم العبد بانه لا يغفر الذنب الا الرب. والدليل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ولذلك التوبه اللي معاها ثلاث اطراف، التوبه ليها كم طرف؟
ثلاث.
اللي هم ايه؟ ان ربنا يلهمك بالتوبه، هجاوب طرف، فانت تتوب ادي الطرف الثاني، فالله عز وجل يقبل توبتك ده الطرف الثاني. شوف رحمه ربنا ايه الدليل على الكلام ده؟ قول المولى عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا القى في روعه هؤلاء الثلاثه الذين تخلفوا في غزوه تبوك انهم يتوبوا، فلما تابوا قبل توبتهم، لان ربنا ودود سبحانه وتعالى. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في الملك شيئا. طاعه الانسان لا تنفع المولى عز وجل، ومعصيته لا تضر الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. انما الطاعه تنفعنا احنا والمعصيه تضرنا احنا. ومع كل هذه المعلومه شوف سبحان الملك يقول لك ايه؟ يقول لك: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. شوف رحمه ربنا شيء عجيب، شيء عجيب بجد. ورحمتي وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمه الله ستسع. عشان يشرح فيها ياسين يقول لك: لا لا لا، انا الدنيا ما تعرفش عملت ايه. هو في اكثر من ان واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم بسند جيد،
إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا.
الراجل ده عنده كم سنة؟ الراجل ده كان ما شاء الله يعني شارك فوق المية مثلا، لأن بيقول لك قد سقط حاجبه على عينيه من الكبر. قال رسول كبير جدا، فراح النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أنا عملت ذنوب في حياتي بقى في 100 سنة ديت، لو وزعتها على أهل الأرض تغرقهم. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوف يا أخي سبحان الله، هي دي الدعوة، وهو دي الرحمة، لأن ربنا ودود سبحانه وتعالى، يتولى دور عباده وهو غني عنه سبحانه وتعالى. فشوف النبي يقول إيه؟ لو واحد بقى غير النبي عليه السلام، وجاي لك واحد عنده 100 سنة، ويقول لك أنا عملت ذنوب ولسه بعمل ذنوب، فنزلت، تقول له إيه؟ تقول له أنت شوف نفس لسه الذنوب، الكلام ده كله إيه؟ يا عم كنت يا عم أنت خلاص رجلي بره ورجلي جوه، مش هو ده الكلام ده؟ لأن أنت خلاص لكن شوف لما بقى ظهر الرحمة والروح الحنان، تبسم النبي في وجه هذا الرجل، مع ان الموقف لا يدعو للتبسم. احيانا تجد مثلا لو واحد داعيه شديد شويه، لو واحد راح قال له انا فعلت كذا، يقول له اعوذ بالله، ربنا يتوب عليك يا اخي، يا عم روح استتر يا عم، يعني ايه يا اسف رحمه ربنا. شوف النبي، شوف دعوه النبي عليه السلام، اول ما راجل بيقول له انا عملت ذنوب توزع على اهل الارض تغنمهم، فتبسم النبي في وجهه وقال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ ومين يشوف ناس الزنان وما يشهدش؟ فأول المرات بص في وش النبي عليه السلام قال له أشهد. طبعا وجه النبي عليه السلام أعظم وجه وأجمل وجه في الدنيا كلها، قال له أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. يا سلام، إيه الجمال ده؟ لا وخد بالك من حاجة بقى، يعني أنا لسه في مكان النهارده بخوض عليه أنا نعمة الوحي. الراجل قال له إيه؟ النبي بيقول له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال له أشهد. دي كلها خدت وقت قد إيه؟ كملت ربع دقيقة؟ ما كملتش. كان جبريل عليه السلام نزل في اللحظة دي من فوق سبع سماوات وقال للنبي في ودنه قل له فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. فالرجل عايز يقول للنبي لا معلش يعني الموضوع مش سهل كده، يعني حضرتك ما تعرفش انا عملت ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال له وغضناتي وفجراتي. قال له ده انا غضبت وفجرت وعملت اللي ما حدش عمله. فقال له وغضناتك وفجراتك. فالرجل مش مصدق نفسه ان بعد التكبير، ما هو الذنب اللي عمل زي السلسله اللي محيطه بالانسان بكتفاه. فلما قال له النبي ربنا بدل سيئاتك لحسنات، كانك فكيت القيد مع رجل وانطلق. فولى الرجل وهو يكبر الله اكبر الله اكبر، والنبي يبتسم، فنزل قول الله عز وجل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نطلب بقى المجال لأخويا وحبيبي الشيخ مجد الأنس يترجم جزء الفن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Donc le discours d'aujourd'hui ne fait pas tourner autour du repentir. Non pas n'importe quel repentir, le repentir des vieux prédécesseurs, les compagnons de Allah. Et ce qu'on va essayer de faire pour laisser le chir profiter du temps, c'est de résumer un maximum ce qui a été dit afin de laisser plus la parole au chir. Et en même temps, on ne laisse personne. Donc le chir aujourd'hui dit que beaucoup de gens disent j'aimerais me repentir comme les compagnons. Mais comment faire? Quelle est la clé? Nous allons aujourd'hui voir comment est-ce que les compagnons se repentaient. Sachez mes frères et sœurs que nous sommes tous des pécheurs. Tous, l'infaillibilité a été enterrée le jour où le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a été enterré. Après Nabi Ali sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons tous et toutes des péchés sans exception. Et d'ailleurs le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc nous sommes tous des pécheurs sans exception. Et le croyant se doit de reconnaître qu'il fait des péchés et dire que nous ne faisons pas de péchés et de la malhonnêteté. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit que le repentir pardonne le péché. Il a dit quiconque se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas fait. Et dans un autre hadith, le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a dit en jurant
que si vous ne commettriez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et leur donner un peuple afin qu'ils fassent des péchés qui leur pardonnent, que Allah subhanahu wa ta'ala est le pardonneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Et qui donc à part Allah pardonne les péchés? Qui? Si tu fais des péchés et que tu vas vers une personne en lui donnant 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros en lui disant, avec cet argent, je veux que tu pardonnes mes péchés. Penses-tu qu'il sera capable de pardonner des péchés? Non. Pourquoi? Car le seul qui pardonne est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith qu'aussi, il a dit qu'un parmi les serviteurs a commis un péché. Et lorsqu'il a commis ce péché, le serviteur a dit, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Alim abdi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mon serviteur a su qu'il avait un créateur, un seigneur qui pardonnait les péchés, qui pardonnait les péchés. Et à la suite de ce hadith, au bout de la quatrième fois, lorsque le serviteur a désobéi et il a su qu'il avait un seigneur et qu'il a demandé pardon à Allah, à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit que mon serviteur fasse ce qu'il veut, il lui sera pardonné. Cela ne signifie pas que la personne a le droit de faire des péchés et que la porte est ouverte. Non. Mais ce qu'il faut comprendre de ce hadith, c'est que quoi que tu fasses comme péché, tant que tu te repenses sincèrement à Allah, Allah te pardonnera tes péchés. Ce hadith donc encourage l'être humain à se repentir. Et d'ailleurs, les savants ont déduit de ce hadith que parmi les conditions du repentir, c'est que tu saches qu'Allah accepte de repentir, qu'Allah est le pardonneur. Parce que dans le hadith, Alima Abdi, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Donc ça, c'est la première condition. De même, mes frères et sœurs, sachez qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il voit du bien dans le cœur de son serviteur, il lui inspire le repentir. Il lui inspire le repentir. Et au final, quand tu te repens, c'est pour toi. C'est toi qui es gagnant. Ne pense pas qu'en te rapprochant d'Allah que tu rajoutes ou tu diminues du royaume d'Allah. D'ailleurs, dans le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô mes serviteurs, si du premier au dernier, si du premier au dernier, homme et djinn, si toute cette humanité-là, si toute l'humanité était sur le cœur le plus pieux d'entre vous, cela ne augmenterait en rien mon royaume. Cela ne augmenterait en rien mon royaume. Et si toute l'humanité, c'est-à-dire les hommes et les djinns, du début à la fin, si toute l'humanité était sur le cœur le plus mauvais, cela ne diminuerait en rien à mon royaume. Ce qui signifie que quoi que tu fasses comme adoration, au final, c'est toi qui profites. Quoi que tu fasses, demande le pardon à Allah Ta'ala, car il est le pardonneur. Et d'ailleurs, l'imam al-Mundhiri, rahimahullah, a rapporté un hadith du prophète alayhi salatu wa sallam, où un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, ô messager d'Allah, j'ai fait tellement de péchés. J'ai fait des péchés tellement nombreux que s'ils auraient été distribués aux habitants de la terre, ces péchés les auraient noyés. Imaginez-vous la scène. Imaginez-vous un peu la scène. Le prophète a dit, est-ce qu'il lui a répondu comme certains d'entre nous aujourd'hui répondent en disant t'es perdu, c'est fini pour toi, tu vois à l'enfer? Non, le prophète a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité, il a montré à cet homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Le prophète sourit. Imagine-toi qu'il commence par un sourire, subhanallah. Et dit, aujourd'hui, si tu as dit cela, et il a dit, témoignes-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite d'être adoré, qui est Allah, et que je suis le messager d'Allah? L'homme dit oui, je témoigne. Et là, il a dit, Allah a changé tous tes péchés en bonne action. Subhanallah. T'as vu comment le prophète, alayhi wa sallam, il a été amené pour faciliter et ramener les gens à l'islam et non les repousser? Et là, en fait, lorsqu'il a dit cet homme-là, lorsque cet homme a dit qu'il témoignait, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ça a pris quelques secondes. Dans ces quelques secondes-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jibril alayhi salam a reçu l'ordre d'Allah d'aller voir le prophète alayhi salatu wasalam et lui dire qu'Allah lui a changé ses péchés en bonne action. Ensuite, l'homme il insiste, il lui dit, même mes péchés et mes perversions, lui a dit tout, tes péchés et tes perversions. Et là, l'homme s'en est allé en disant heureux, en disant Allah Akbar, il était heureux. Et là, il y a le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été révélé, illa man taba wa amila salihan, fa'ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat, sauf ceux qui se sont repentis et qui ont accompli des bonnes œuvres, des bonnes actions, ceux-là lui changeront leur bonnes actions en bonne.
تتصور زي كده والله بس معلش
عندك
فيهم معلش ربنا يفتح علينا عليك يا رب. احنا لسه شايف الجديد عشان كنا ساعه شايف الالماني بس حكايه الالماني يعني فربنا يسعدك ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يا اخي الحديث عن التوبه ان الانسان يعلم ان لو ما فيش اي ثمر للتوبه الا ان المولى عز وجل فاطر السماوات والارض يفرح بتوبتك لكان واجبا علينا ان نتوب. مين ده كده حبيبك صلى عليه؟ على فكره اوعى تملي من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا هقول لك بس كم حديث كده هديه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها 10 صلوات قبالة وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات وبنى له بيتا في الجنة. ده حديث. الحديث الثاني خطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يخطئ طريق الجنة من يسمع اسم النبي ولا يصلي عليه. الحديث الثالث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الحديث الرابع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي 10 حين يصبح 10 حين يمسي أدركته شفاعات يوم القيامة. الحديث الخامس أن أبي بن كعب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر من الصلاة عليك أي أريد أن أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. الثلث النصف لحسن مفتاح قال له إذا نجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له إذا لو عملت كده يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما بقول يا اخواني واحبابي اكثر حاجتين من اعظم اسباب تفريج الهموم بعد نعمه التوحيد والعبادات اعظم حاجتين الصلاه على النبي وكثره الاستغفار. مش خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم وده في حل يعني المولى عز وجل في حل مش جاد لكل العالم. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. هي دي المساله. استغفار نعمه عظيمه جدا. الاستغفار عامل زي ايه؟ واحد بيكتب على سبوره وبعد ما بيكتب لقى نفسه غلط كتير قوي في الكتابه فمسك بيسموها ايه ممسحه او بشاره اسمها عندنا في مصر بشاره وراح ماسك بيها ايه؟ اللي مكتوب اهو الاستغفار ده البشاره بتاعت الذنوب بتاعتنا تذنب فتستغفر فيمسح كل ذنب مكتوب في صحيفتك. ومن نعم المولى عز وجل ان الملك الذي يكتب الحسنات والملك الذي يكتب السيئات اذا عملت انت حسنه تكتب حسنه في لحظتها وتقيد في صحيفتك ولو عملت سيئه تتأجل كتابة السيئة 6 ساعات. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب الشمال لا يرفع القلم عن ذنب العبد 6 ساعات فإن تاب رفع الذنب وإن لم يتب كتبت سيئة واحدة. يا سلام يعني 6 ساعات فرصة قدام حضرتك إنك تلحق وتوب. زي ما قلت لك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم سمى سيد الاستغفار بهذا المسمى بسيد الاستغفار لأن كل الخداع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوتك. قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوه أعترف أبوه لك بذنبي أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يوم حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول لك فمن قالها حين يمسي فما دخل الجنة ومن قالها حين يصبح فما دخل الجنة. مين يفوت حاجة زي كده؟ حاجة تانية مش عايزة تفوتها برضو مهمة جدا كل ليلة اوعى تنام قبل أن تقرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك. لن تستغرق معاه أكثر من 4 دقائق فقط لكنها بفضل الله كما صح في ذلك أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. يا سلام يقرأها وينام ويقول في تلك الليلة لا يعذب
ويقول صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية وهي تبارك الذي بيده الملك نافحت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. يبقى إيه سورة تبارك يدخل بها الذنوب تنجو بها من عذاب القبر تدخل بها الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو قلت سيد الاستغفار وسورة تبارك قبل أن تنام كل ليلة لن يستغرق ذلك خمس دقائق تنجو من عذاب القبر وتدخل الجنة لو مت في تلك الليلة نعمة لله. ولو علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر كان يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة في رواية 70 مرة في رواية البخاري وفي رواية مسلم في رواية البخاري أكثر من 70 مرة وفي رواية مسلم 100 مرة. فرواية مسلم تواضع رواية البخاري يعني رواية البخاري أكثر من 70 مرة أكثر على ذلك فوضع رواية مسلم يقول لك 100 مرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر وهو أصلا لم يعمل ذنبا لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يغفر له مع أنه غفر له ما تقدم وما تأخر ومع ذلك يتوب إلى الله عز وجل في اليوم والليلة 100 مرة. فلما تيجي تقول واحد يتوب يتوب من ايه؟ او لأبو النبي كان بيتوب من ايه؟ خد بالك؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويصلي كما في الصحيح ويستغفر فتقول له ام عائشه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قعد يصلي حتى توضا قدماه فتقول ام عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا ان كان المولى عز وجل قد غفر لي ما تقدم وما تاخر فلا اكون افلا اكون عبدا شكورا بأبي وامي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نخش في الموضوع بسرعه بقى كيف نتوب كما تاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايز تتوب زي الصحابة بالملي يعني نسخة كده بالملي في خمس حاجات. رقم واحد تعظيم الذنب. يعني ايه تعظيم الذنب؟ تعظيم الذنب مش انك تضرب العقل سلامة. ده اللي فكرني بواحد ظابط كان بتاع العساكر اللي عنده بيتعامل معاهم بقى بعكاهية وكبروا وكان مش شديد عليهم قوي يعني. فالمهم في يوم من الايام ربنا هداه وكرمه بقى يصلي بس برضه لسه عند هي موجوده يعني. فكل يوم يجمع عساكر ويصلي ورا وقف يقرا وهو مش فاهم يقرا فازاي تستفهم كده ايه الاوامر يعني. فبيقرا في صوت في صلاه المغرب فقرا الفاتحه ودخل في سوره الرحمن. الرحمن علم القران خلق الانسان وعند خلق الانسان نزل فائده فعمل له خلق الانسان خلق الانسان فالعسكري اللي وراه قال لك لو رديت عليه اخد ثلاث ايام جزاء اسكت وبعدين هو عمل يقول لك خلق الانسان خلق الانسان يعني رد بقى عليا فانه علمه البيان يا باشا فكان قال له رسم يعني صلى على حبيبي. فهي اول حاجه اول سمه من سمات التوبه عند الصحابه تعظيم الذنب. تعظيم الذنب ايه؟ ان انت تشوف الذنب حاجه كبيره قوي. ليه؟ لان سيدنا بلال بن سعد هو احد التابعين قال كلمه حلوه قوي قال لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. خد بالك ما تقولش يا اصل ذنب صغير دي حته بطه كده وخلاص يعني خد بالك. وبعدين يقول لك النظره الاولى لك والاخره ايه؟ ليست لك. فالنظرة الأولى دي مثلا ممكن تجيب من باريس سان جيرمان. أو يجيبها من باريس برشلونة. يقول لك طب دي النظرة الأولى يا عم نظرة كده إيه؟ النظرة الأولى دي نظرة الفجاءة. ليه؟ يعني كده جت فجأة قمت إيه؟ قصر القطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجاهلية. يسألوا عن النظر عن النظرة كده قال قصر البصرة. قصر فين؟ بصرة. صلى الله عليه وسلم. فقال لك أول حاجة تعظيم الذنب. لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر أنت عصيت مين؟ أنت عصيت مالك الملك ومالك الملوك الذي قال عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. محدش يعرف قدر ربنا إلا ربنا سبحانه وتعالى. يعني ولا يحيطون به علما مش ممكن. فلما تقعد تتأمل معايا سبحانك يا رب والله العظيم حديث خلي العقل يذهب. حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تامل معايا الحديث والله حاجه والله في قمه العجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أذن لي أن أحدث عن ملك من حمله العرش. حمله العرش كان 8 ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل حمله العرش هم الذين يحملون العرش؟ أبدا. إنما يحمل العرش بحول الله وقوته. ولذلك في سورة هود المولى عز وجل يقول وكان عرشه على الماء. لما فكر في تفسير الآية إذا كان عرشه على الماء فأمر الله الملائكة أن فقط 8 من الملائكة وقال احملوا العرش. فأرادوا أن يحملوا العرش فما استطاع. فقال يا رب لا نستطاع أن نحمل العرش. فقال قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحمل العرش بحول وقوته. بل ملك بقى من 8 ملك من 8 دولت النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك. أقول لكم صفات ملك واحد من حمل العرش شكله إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رجلاه في الأرض السفلى بجلفين في 7 عرض تحت وعلى قرنه عرش الرحمن. ده اختصار. خد بالك اختصار وصف. تعرف لما اقول لك في مثلا جيش جاي اوله مثلا في استراليا واخره في امريكا يبقى الجيش ده وصف فين؟ كل القارات كلها. فهو بيقول لك رجلاه في الارض السفلى تحت خالص وعد 7 عرضين وعد ما بين السماء والارض وعد 7 سماوات وعد سدرة المنتهى ووصل لفين؟ للعرش. ده كل دوت ملك عبد من عباد الله. شوف تكمله الحديث يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت. الملك ده بيحمي جبهته ويقول سبحانك حيث كنت. وفي روايه سبحانك ما اعظمك. فيرد الحق جل وعلا على ذلك الملك ويقول ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. سبحانك يا رب. شوف النهارده بقى الكذب اللي انتشر النهارده في الدنيا كلها الا من رحم الله سبحانه وتعالى. خد بالك خش في اسواق بس وشوف بس شويه الكذب اللي بيتكتبوا في سوق واحد بالاسواق مش هقول لك بيت الاسواق. الملك بالحجم ده كله شفت كان حجم ده النهارده لو شاب من الشباب راح جيم لمده شهرين وسعره ما كبسين كده وحبيت عضلات وشويه كراميس تيجي ماشي في الشارع عمال بيلعب كراميس وعضلات وعمال ايه بيقول يا رب تهدم عليك يا بس صح كده؟ وعايز بس يعني سبحان الله كنت اذكر زمان خالص ايام ما كنت لسه كوره كليه شاب كان بيلعب ما شاء الله كونه فو وجراديه وكمان اجسام حاجات شكل رياضيات كده وما شاء الله الجسم ما شاء الله منتفخ يعني كان عريضه من كمان مشكله في الفرنكات. فالمهم فيقول لي يقول لي انا ماشي مع حضرتي طبعا هو ما بيزوش بس ما كانش في التزام ساعتها. يقول لي انا ماشي مع حضرتي اقول لها ايش قدامي وقلت له ليه قدامي بس انا عايز حد يعكسك هي كانت زوجة خطيبته مثلا جميل يعني انا عايز حد يعكسك عشان تقول لي انت كنت ليه صدر؟ اه والله شوف عرفت العوم عامل له ازمه خد بالك. فتقوم ماشيه قدامها يوم واحد معدي من جنبها معاكس يوم تاني بقى الوحش الشاشه طالع ليه؟ اه متاثر بقى فين بني شوي بقى والحاج ده ويوم داخل عليه وماسكه رفع فوق ونفضه على الارض هو كده اتفش خبر حضرتك كده ويروح ماشي مكمل معاه. فبتقول له لا لازم اتفش لازم اضرب حد كل يوم كده عشان انبص او ده بني ادم ضعيف حته فيروس ده قلبه مضيعها. فتخيل بقى ملك بالعظمه كلها رجلاه في الارض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن وشوف التواضع بقى والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى يقول له ايه سبحانك ما اعظمك. والمولى عز وجل يقول للملك يقول له ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. شفت بقى البشر بقى البسيط الضعيف ده اللي بيحلف بيا كاذبا ما عرفش عظمتي سبحانه وتعالى. فاللي يعرف عظمه ربنا لازم يتوب. يبقى لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. طب تحصل ربنا سبحانه وتعالى فاضل صوتك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الذي يعلم السر واخر الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اذا ما كلمت الدهر يوما فلا تقل كلامه ولكن كن علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعه ولا ان ما تخفيه عنه نبي سبحانه وتعالى. سيدنا انس بن مالك يقول
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يقول كده للتابعين وأبناء الصحابة: إن كنا لنا عطبة على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. سيدنا ابن مسعود يقول: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطاح به هكذا وهكذا. إلى واحد من الناس المؤمنة أصحاب قلوب الحية، لو عمل ذنب يبقى حاسس انه كانه قاعد تحت راس جبل والجبل ده هيقع قدامه. مخيف جدا ومشفق جدا. يا رب سامحني يا رب، انا يا رب استغفر الله، يا رب اتوب اليك، يا رب بيني توبتي. ويقعد يبكي ويخشع ويصلي ويسجد الله سبحانه وتعالى ويبكي ويذكر ربنا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر وهكذا، يعمل اعمال صالحه. خد بالك. والمنافق يبقى لسه عامل 500 ذنب يقول لك الحمد لله ما زي الفل، ثم القلب ابيض اللهم لك الحمد. هي كده خد بالك. يعني في ناس بيبقى عندها تذكير النفس. زي مره مذيعه مستضيفه واحد من ايه؟ من عيله القوم، فتقول له حضرتك ما شاء الله وش حضرتك تنور. لا طبعا لازم تنور حضرتك، انا حبيت سبع مرات ما شاء الله سبع مرات. لا سبع مرات. قالت له طب بمناسبه بقى الحج بقى، ايه اجمل حج بقى في السبعه دول؟ قال لها بصراحه كلهم كانوا جمال قوي، بس اكتر حج اللي اثرت في قلبي قوي قوي لحد الان مش قادر انساها ابدا اللي كانت في السعوديه بصراحه. قلت اكيد السته كانوا في الكويت. سبحان الله. هي كده عامله زي بعض الواحد بيتكلم ويقول له يا عم ما تصلي وتعالى بقى واشرب ومش عارف ايه وكده. انا اقول له اصلا ايه؟ يعني انت هتعمل عليا عالم؟ انت تحافظ هتعمل قران؟ قال يا سيدي انا على قد مش مشكله، بس احنا لازم الانسان يصلي. قال له يا حبيبي اقسم لك بالله انا حافظ 46 جزء. انت حافظ قد ايه؟ قال اه القران كله 30 جزء. سيبك كده ما تفهمش يعني فاهم ازاي؟ حته تزكيه النفس. خد بالك. فالإنسان لذلك أحد السلف الكلمة سبحانك يا رب كلمة دي تتقال على محاضرات، يقول لك رب طاعة أورثت صاحبها، رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. ده لغز صح كده؟ طاعة تدخل النار ومعصية تدخل الجنة. قال لك اه. قال له كيف ذلك؟ قال رب طاعة أورثت صاحبها عزا واستكبارا. يبقى ايه؟ يبقى هو يعني عمل صبر كثير جامد ايه؟ وماشي بقى كده فاهم ازاي؟ على الاخر بقى منتفخ جدا يعني. وكل ما حد كان يقول يا اخي الحمد لله والله اللهم ربنا يرزقنا الاخلاص قيام ليل بقى وصيام بقى وكان عندك بقى وتكلم وقراءه قران وعمل عقب نفسه وحمى نفسه. وإنسان تاني خد بالك ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانكسارا. عمل معصية كل ما يخفيك الذنب يبكي يا رب اغفر لي، يا رب سامحني، يا رب توب عليا، يا رب اقبلني. فممكن بسبب الذل والانكسار ده يخش الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح، حديث عجيب جدا، أخبر أن هناك رجلان متوفيين من بني إسرائيل، فكان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. واحد ما شاء الله بفعل ربنا والثاني على طول في معاصي. فكان المجتهد يمر على المذنب ويقول له أقصر. ودعوة لازم تكون برحمة ورفق، ما ينفعش أي واحد كده ليه على ذنب يقول له ما تخافش يا أخي بقى وبطل اللي أنت بتعمله ده، ده مش أسلوب. إنما الأسلوب الأمثل انك تاخده بحضنك، تطلب عليه، تتالف قلبه، تتعامل معه معامله حسنه، ثم بعد ذلك تذكره بالله. صح كده؟ فكان يقول له اقصر. فالتاني المذنب يقول له خليني وربي ابعدت علي رقيبا حتى المغفره من مرات المجتهد مر على المذنب خليه على معصيته. فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنه. أبو هريرة اللي وراء الحديث يقول لقد قال الرجل كلمة أو بقت عليه دنياه وأخرى، فلما مات حديث ده مش قيم شق. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لك قصته في بني إسرائيل، والشق الثاني بيحكي لك اللي هيحصل لهم يوم القيامة. فلما مات اجتمع عند رب العالمين فقال جل وعلا للمجتهد
أكنت لي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ تروح بتقول له ربنا مش شايفين لك مش شايفين الجنة، هي الجنة بتاعتك أنت بتوزعها على الناس. أكنت لي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى الله، لمين؟ المجتهد. ثم قال للملائكة واذهبوا بهذا إلى الجنة، ومين؟ هو العاصي. والحديث لا يحد عن معصيه، لكن المولى عز وجل يعلم ما في قلب كل عبد. العبد ممكن يعمل طاعه زمان طويل جدا، عنده عجز، عنده رياء، عنده كبر، عنده في اخر ايامه ينقلب حاله دي. انسان تاني معصيه في فترات طويله جدا تاسح من رحمه ربنا. كانوا يقولون عن عمر بن الخطاب لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر بن الخطاب، ومع ذلك اسلم واصبح امير المؤمنين اللي النبي انعمه لو كان نبي بعدي لكان عمر. الحديث رواه احمد بسند صحيح، اقبلك لو كان نبي بعدي لكان عمر. فالانسان شوف ده كان بيعصي ربنا لكن جواه خير، وممكن يصبر فتره طويله جدا ويلحق يتوب قبل ما يموت. كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار دخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فواحد يقول طب دي مش فيها ظلم، واحد بيطيع ربنا أما دي فيها شبهة وشبهة كثيرة فعلا. واحد بيطيع ربنا 60 سنة يوم يجي في اخر 3 شهور ينقلب حاله ويعصي ربنا ويخش النار، طب ال 70 سنه دول يروحوا فين؟ قال لك لا خد بالك روايه الامام مسلم فيها زياده بسيطه قوي، فيها 3 كلمات توضح لك العلم. المولى عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ربنا قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته لكم محرما ثلاث مرات، حاشا لله ان يكون هناك ظلم. هذا الرجل كان مرائيا، كانش يصرخ مع ربنا مع انه عبد ربنا 60 سنه خير، بس كان ايه مرائيا، كان يراقب بعبادته ما كانش مخلص لله. في روايه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه قبلا فيما يظهر للناس. اللي ظهر قدامك انه ما شاء الله العابد الورع الخاشع المخبت المنفق، لكن هو عند الله يعلم ما في قلب هذا العبد. ولذلك اول 3 تصعد منهم النار يوم القيامه قارئ قران مجاهد متصدق. المشكله في ايه؟ انه كان بيعمل العمل ده رياء. فلما يجي يوم القيامه المولى عز وجل يقول لقارئ القران ماذا صنعت فيما انعمت عليه؟ يعترف بكل النعم ربنا انعم عليه، يقرره بنعمه فيعترف بها ويقول ماذا عملت بتلك النعم؟ يقول يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته فيك اي من اجلك. فالمولى عز وجل اطلع على قلب هذا العبد يقول له كذبت، وتقول الملائكه كذبت، فيقول جل وعلا انك ما تعلمت العلم وعلمته وقرات القران واقراته الا من اجل ان يقال انك قارئ او عالم وقد قيل خدت حظك. فيأمر الملائكة بتوقيع رجلي في نار جهنم، وكذلك يفعل بالمتصدق اللي هو والله ساعات بيصعب عليا حاجة. يعني أحيانا أفتح جريدة من الجرائد ألاقي واحد متصدق مثلا بنص مليون جنيه، ويقول لك تصدق بنص مليون جنيه فاعل الخير فلان الفلاني. طب وليه ليه نزول اليافطة دي؟ طب ما تقول فعل خير وخلاص وتاخد اجر نص مليون جنيه هتقرب لها كرب مئات الاسر. لازم اليافطه فاعل خير، لازم المسجد الفلاني ده بناه فلان الفلاني وجدله فلان الفلاني والكونتين ده على روح المرحومه فلان الفلانيه. خليها لله، سقايه لله، مسجد لله، حاجه اي حاجه خليها لله، وربنا يعلم ان انت اللي عملت كده والاجر واصل لك واصل لك. يبقى اول حاجه من سمات التوبه عند الصحابه اللي هي ايه؟ تعظيم الذنب. ان انت تخاف اول لما تعمل ذنب تقول اعوذ بالله لازم الحق اتوب بسرعه، لان ده ذنب كبير قوي، مع ان حتى ممكن يكون ذنب صغير، بس عندك خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك اختم الحديث ده عشان هنتعب كده اخونا يعني وارث الترجمه. ولذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم
فأرادوا أن ينضجوا طعاما. فجاء هذا بعوض وجاء هذا بعوض فأشعلوا النار فأنضجوا الطعام. وإن مثل محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد أهلكنا. يعني إيه؟ يعني ذنب على ذنب على ذنب وما فيش توبة. كل ذنب يعمل إيه؟ ينكت في القلب نقطة سوداء وشحتة تانية سوداء زي ما قلنا حط في نقطة سوداء يمال نقطة سوداء يمال نقطة سوداء في الآخر أتمنى منها إيه؟ بأس الظلم. وهو ضران كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى أول حاجة عايزة تقول زي أصحابك أول حاجة لو وقعت في أي ذنب فعظم الذنب تقول يا لازم أتوب إن الذنب العظيم لأن اللي أنا عصيته هو الملك سبحانه وتعالى.
Donc le chef, il rappelle l'importance de prier sur le prophète alayhi salam. Je ne vais pas m'attarder sur ce point. Simplement, il a évoqué plusieurs hadiths authentiques du prophète alayhi salam, car on dit sallallahu alayhi salam est venu du frère. Et parmi les hadiths, le prophète alayhi salam a informé que là-bas est celui chez qui le prophète alayhi salam a été évoqué sans qu'il prie sur lui. Donc mes frères et sœurs, ici le chef nous invite donc à prier sur le prophète d'Arabie sallallahu, mais aussi de multiplier la demande de pardon, car elle est très très importante, elle occupe une place spéciale en islam. Ensuite, il nous invite aussi à ne pas oublier celle de Sefer, qui est la formule maîtresse de la demande de pardon. C'est avec laquelle, en la disant, si tu meurs juste après, c'est-à-dire la nuit ou le jour, en l'ayant dit juste avant, tu entres au paradis. Et il nous invite, il nous recommande aussi à lire sur le Bébouk avant de dormir, car elle préserve du châtiment de la tombe. Ensuite, il rentre un petit peu dans le sujet, et il dit le prophète, alayhi salam, faisait partie de ceux qui demandaient 70 fois par jour le pardon à Allah. Imaginez-vous. 70 fois. D'ailleurs, même dans cette version qui est celle de Bukhari, il est même dit plus de 70 fois. Et dans la version de Muslim, il est dit le chiffre exact 100 fois par jour. Alors que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam ne commettait pas de péché. C'était l'homme le plus pieux qui a existé sur terre. Donc, quand quelqu'un te dit repens-toi, ne dis pas, mais me repentir de quoi? Sachant que le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, l'homme le plus pieux, lui, se repentait. Demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala 100 fois par jour. Et Ali sallallahu alayhi wa sallam, le voyait prier. La nuit entière, jusqu'à ce que c'était enflé, elle lui disait: ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu tout ça alors que Allah t'a pardonné tes péchés? Et que les effacés, elle lui disait: ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Et tel était notre prophète. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, comment se repentir comme les compagnons? Nous allons voir comment se repentir comme les compagnons en détaillant 5 points. Le premier point est le fait de voir le péché comme étant immense. Ou plutôt, comprends-le, par ne pas minimiser le péché. Ne pas minimiser le péché. Bilal ibn Asad, rahimahullah, disait: ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu désobéis. Ne regarde pas la petitesse du péché, mais l'immensité de celui que tu désobéis. Lorsque tu regardes une femme, et ce regard-là, bien sûr, on parle du regard pharaon, rappelle-toi que ce péché n'est pas petit, et rappelle-toi que tu es en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Parce qu'en réalité, hélas, certains d'entre nous, pour pas généraliser, n'ont pas estimé Allah subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur. Ensuite, Anas ibn Malik radiallahu anhu, et là on est en train de résumer pour laisser plus de temps bien sûr au chef pour qu'il puisse faire profiter. Anas radiallahu anhu disait à la génération qui est venue après eux: écoutez ce qu'il dit, Anas, ce grand compagnon radiallahu anhu, dit: vous faites des péchés qui sont à vos yeux fins comme un cheveu, alors qu'à notre époque, nous les voyons comme des péchés anéantissants. Subhanallah. Agile, il parle à la génération qui vient après les compagnons. Et Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit que le croyant, lorsqu'il désobéit, lorsqu'il commet un péché, il ressent comme si une montagne allait s'écrouler sur lui, alors que l'hypocrite, lui, ressent que c'est comme si c'était une mouche qui s'était placée sur son nez et qui lui a fait un geste avec sa main. Donc ne minimise pas le péché. Ne minimise pas le péché et rappelle-toi, tu es en train de désobéir qui? Un parmi les deux prédécesseurs disait: possible qu'un péché fasse entrer une personne au paradis, et il est possible qu'une bonne action te fasse entrer en enfer. Bien sûr, cette parole a besoin d'explication. Comment ? C'est très simple. Possible qu'une bonne action te fasse entrer en enfer. Une personne, par exemple, qui fait rien de l'aide, qui fait rien nocturne, il se lève la nuit pour faire la prière. Et ensuite, il en entend des gens. Et il est atteint par l'orgueil, par l'ostentation, par la fatuité, et il dit aux gens, moi, je fais moi. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala lui annule ses bonnes actions. Et il peut se retrouver en enfer. Donc vous imaginez, alors qu'il passait sa nuit en prière. De l'autre côté, une personne qui commettait des péchés, mais qui en parallèle voulait se repentir. Elle essayait, elle n'arrivait pas à se repentir, mais elle faisait des efforts. Cette personne peut finir au paradis. D'ailleurs, il y a une histoire qui est rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam dans son Nabi Daoud. Il raconte que deux parmi les enfants d'Israël, un parmi eux était pieux et un autre, il était loin d'Allah. Le pieux, il appelait tout le temps celui qui était loin d'Allah et l'islam. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui a dit par Dieu, ça c'est le pieux qui parle à celui qui désobéit, il lui a dit par Dieu, Allah ne te pardonnera jamais. Après la mort de ces deux personnes, Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à cet homme pieux et lui a dit, avais-tu ma connaissance? De quel droit es-tu permis de dire qu'il allait rentrer en enfer? Et là, il a ordonné aux anges, Allah subhanahu wa ta'ala, de faire entrer celui qui avait désobéi au paradis et le pieux en enfer. Pour vous montrer à quel point c'est très dangereux de juger quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il a dans notre cœur. C'est pour cela qu'Allah tabaraka ta'ala, s'il voit qu'on fait des efforts pour revenir, pour se repentir, et bien, bismillah, il nous facilitera de nous repentir. Et ne désespérez jamais de quelqu'un après l'avoir appelé à Allah. Ne désespérez pas d'une personne après l'avoir appelé à Allah. Umar radiallahu anhu, à l'époque, on disait, si son âme embrasse l'islam, lui ne l'embrassera jamais. Ils avaient désespéré Umar radiallahu anhu. Et après, non seulement il a embrassé l'islam, mais le prophète alayhi salatu wassalam a même dit dans un hadith qui est rapporté par Ahmed, s'il y aurait eu un prophète après moi, ça aurait été Umar. Ça aurait été Umar. Donc sache, mon frère, ainsi que toi, ma soeur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut faire entrer au paradis une personne qui d'apparence n'a pas l'air pieuse, et qui commet des péchés, et que l'inverse est valable, qu'une personne qui a une bonne apparence, pieuse, et qui fait de bonnes œuvres, peut entrer en enfer, comme dans le long hadith qui est rapporté par Moussé, où le prophète alayhi salatu wassalam nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith du Qudsi, que parmi les trois premiers qui entreront en enfer, nous avons un le martyr, deux le savant, et trois l'homme généreux qui dépense ses habiletés. Comment cela? Ils ont fait ça sans être sincères. Le premier a combattu pour qu'on dise de lui, pas pour rechercher la satisfaction d'Allah. Pour qu'on dise de lui que c'est un martyr. Le deuxième, pour qu'on dise de lui qu'il a de la science, que c'est un savant. Et le troisième, pour qu'on dise de lui qu'il est généreux. Donc mes frères, mes sœurs, faites très attention au péché. Et sachez que chaque péché installe un point noir dans le cœur. Et en les multipliant, à la fin, on a une tache noire dans le cœur. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran quand il a dit qu'Allah bal ran ala qulubihim. En disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala recouvert leur cœur, parfois, par la multiplication des péchés. Donc, premièrement, ne minimise pas le péché. Ne minimise pas le péché et vois-le comme chose, et vois-le comme quelque chose de grand.
تحب نكمل المحاضرة بكرة ونجاوب بقى على بيت الأسئلة اللي موجودة ونكملها بكرة؟ في رأيكم؟ ماشي؟ طب ناخد فوق كمان؟
لسه بدري يا مولانا.
أنا بس أعرف شو
لا لا
طب هناخد فوق كمان ونكمل ثلاث نقاط.
Le chef dit, pour ne pas faire trop long, comme il y a 5 points à traiter, nous en avons deux aujourd'hui, traiter les questions des élèves, et demain nous avons rendez-vous à la même heure, après Santa Isha, pour continuer ces points-là.
النقطة الثانية من سمات التوبة بس حابب أقول النقطة الأولى اللي إيه؟ تعظيم التوبة. الواحد لو وقع في ذنب ما يستهينش بالذنب، ما يقولش يعني إيه عن الذنب؟ لأن ممكن يموت على الذنب، هي دي المشكلة. الإنسان لا يدري ماذا يتوب، لأن زي لما كل واحد توب إلى الله سبحانه وتعالى فيقول طب يعني إن شاء الله ربنا يستر يعني. فممكن توفيه المالية قبل أن يتوب. لذلك صحيح بجد لازم كل ليلة قبل ما تنام تدوب وتقول دعاء سيد الاستغفار عشان تبقى ما شاء الله أدمنت نفسك. لو قبل الله وحصل حاجة كان نايم بيت عليه بيت على توبة. ربنا يرزقنا ياكم توبة ونصيحة وتوديع على ربنا. فأول حاجة حضور الذنب، ثاني حاجة عدم تبرير الذنب. مشكلة التبرير معناها أنا مصر على الذنب. تسأل مثلا اللي ما بتصليش، ما بتصليش ليه؟ فيقول لك أنا ما بصليش لأن أنا أعرف ناس كتيرة، أعرف ناس كتيرة بيصلوا مش كويسين. طب معقول يعني كل اللي بيصلوا مش كويسين؟ فيقول لك والله العظيم كل اللي شفتهم مش كويسين. قلت طب خلاص صلي أنت بقى وعلمهم إزاي يبقوا كويسين. تبقى قدوة ليك، صح كده؟ لكن طبعا التعميم حرام، يعني عشان أقول بقى ده انا لقيت اللي بيصلوا كلهم مش عارفين، لا الكلام ده كله حرام، لا يجوز الاستهزاء. فنفس الحكايه حضرتك مش محجبه ليه؟ تقول لي اصل انت شغال. انا مش محجبه لان انا مستنيه لما ربنا يكرمني وابن الحلال يجي يغطيني، يعني مستنيه تتجوز، يعني حضرتك هتفضلي كده لحد ما ابن الحلال يجي يغطيني. طب انت عارف النهارده مفيش جواز والرجاله شاحنين في السوق. مش جواز. فتفضل قاعد كده، هفضل قاعد كده. سبحان الله التربيه. ده اكثر مره زمان من حوالي 8 سنين كان لنا راجل فاضل كده، بس كان ولاده غالبين ولاده وبناته. فقال لي محمود يعني كلمه منك ربنا يكرمك، تعالى وعسى العيال ربنا يهديهم يعني. فقلت بقى ده الباب لا حق علينا يعني. فرحت له قعد الرجل انا واولاده قدامي والبنتين كده معاه قاعدين ورانا. وقعدت اكلمهم كده ببساطه شديده جدا. الحمد لله خلال نص ساعه ربنا شرح صدر واحده منهم وقلت جزاك الله خير شكرا والله كلامك ما شاء الله جميل ان شاء الله من بكره هبقى سجاد. قلت اللهم لك الحمد ربنا يكرمك. فثاني يوم لقيت راجل بيتصل عليا ازيك يا شيخ محمود عامل ايه؟ قلت له الحمد لله. قال لي ما شاء الله كلامك زي السحر ما شاء الله ربنا يكرمك، ده البنت مش بقت ملتزمه دي بقت متطرفه. ما شاء الله انا مؤكد بالتطرف. فقلت له شوف التطرف اخباره ايه؟ فرحت له البيت فقال لي انت الحمد لله ما شاء الله ده البنت اتغيرت 360 درجه 380 درجه ما شاء الله حاجه مش معقوله يعني. هتشوف دلوقتي كانت عامله ازاي؟ قلت له ربنا يكرمها يا رب. فلقيت الاخت داخله لابسه بنطلون جينز خد بالك وبلوزه وشرب كده ايه على ما تفرق. فقلت له الحاج ده مش هتفرق ازاي انا؟ تطرف ايه؟ لا لا الهم عيني. فقلت لها طب يا اخت ربنا يكرمك يعني احنا موافقين على الخطوه الجميله دي اللي انت حطيت لي الشرب ده، لكن ان شاء الله يعني كده ما يعني نتدرج شويتين ويوسع شويه يبقى شرب واسع، البنطلون يبقى جيبه، الجيبه فيما بعد تبقى جلباب، الشرب الواسع ده يبقى خمار، يعني نتدرج شويه كده. قلت لا ده انتوا حمدوا ربنا لحد كده. ده انا ما فيش ولا واحده في عيلتي محجبه، ده انا واعتبر بالنسبه لعيلتي من 10 مبشرين في الجنه. التبليل مش هلبس سجاير عشان كذا، مش هبطل سجاير عشان السجاير بتجيلي في العروق والنيكوتين دخل الدم، مش هعمل كذا عشان كذا. اوعى تبرر، لان التبليل معايا ايه؟ انا مصر على الدم. الصحابه ما كانش عندهم التبليل ده. حديث رواه الامام مسلم ان ابا مسعود البدري رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين في يوم من الايام، خد بالك ده كان راجل صاحب حق يعني، في يوم من الايام بعت الغلام بتاعه يجيب له حاجه، اداله فلوس، الغلام خد الفلوس وضيعها. شيء طبيعي يعمل معاه ايه؟ غلام خادم عندي او عبد مثلا عندي، خد بالك؟ فهذا الغلام ضيع الفلوس اللي انا بديها، مش لابد من معاقبه ولا كان حتى يسيره عشان بس على الاقل حتى ما يرجعش يعمل كده تاني. فابو مسعود بيضرب الغلام فلقى صوت جاي من وراه بيقول له اعلم ابا مسعود، فهو مش واخد باله مين بيتكلم. فلسه بيضرب الغلام فلقى بيقول اعلم ابا مسعود، فبيدور لقى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. كان لو انت مكان ابو مسعود هتقول ايه؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده هو بس اديته فلوس يجيب لي حاجه ضيعها، فانا كنت معاهم. مش ده الكلام المظبوط؟ رغم ذلك لم يبرر ولم يوضح اي عذر، قال له يا رسول الله اشهدك انه حر لوجه الله. يا سلام. سيدنا ابو بكر والحديث رواه مسلم في يوم من الايام في الهدنه بتاع الحديبيه، هدنه بين المسلمين وبين المشركين، وفي الهدنه دي بفضل الله كان الظاهر بتاعها ان كان فيها مزاد للمسلمين، لكن الباطن بتاعها ان كان فيها بفضل الله انفراج عظيم جدا في دخول عدد كبير من المسلمين من غير المسلمين في الاسلام. ليه؟ كل ما تكون الظروف اي بلد يا جماعه ما فيهاش مش مشاكل مع اي جهه مسؤوله تلاقي الدعوه ما شاء الله جميله، ولما بيكون في شتت الناس ما تعرفش تخش في الدعوه بيبقى صعب جدا، صح ولا لا؟ فاثناء المشركين ما كانوا بيعذبوا اي واحد يخش في الاسلام ما كانش حد عايز يخش في الاسلام، لكن لما حصلت هدنه الحديبيه دخل بعدها الاف في دين الله عز وجل. من بداية بعثة النبي لحد الحديبية دخل عدد بسيط جدا في الإسلام، من الحديبية لحد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100,000 واحد دخل الإسلام. بلد. فالمهم في أثناء الهدنة ديت أبو سفيان كان لسه مش ساعتها معدي من قدام صهيب وبلال وسلمان. والثلاثة من الصحابة الفقراء المستطاع جدا يعني. فالثلاثة في نفس واحد قالوا والله ما أخذ سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يعني يا ريتنا كنا طيارة أكثر ما شفناش كده مرتاحة في أمامه. أبو بكر سمع الكلمة دي فقال للثلاثة أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ يعني معنى كلامه مش هتبقى مشاكل، لو سمع الكلمة دي هينقض الهدنة بتاعت الحديبية ويحصل قتال مرة تانية ومش هعرف تدعو إلى الله. فأبو بكر راح قال اللي حصل دوت للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله حصل كذا وهم قالوا لأبو سفيان كذا وأنا رب تعمل بكذا. فالنبي اتخلص قال له لعلك أغضبتهم يا أبو بكر، والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يعني ربنا يغضب لسلمان وصهيب وبلال. أبو بكر لم يستطع أن يتحمل هذه الكلمة، جري على طول على الثلاث وقال هل أغضبتكم يا إخوتي؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا أخي. بل مع أن أبو بكر كان ممكن يبرر يقول له أنا مطلوب كده يا رسول الله لأني خايف تحصل مشاكل. أبو سفيان يسمع الكلام ده ينقض الهدنة بتاعت الحديبية تحصل مشاكل بين المسلمين وبينهم ما نعرفش ندعو إلى الله، ومع ذلك لم يبرر. فأي صحابي كان لا يبرر حتى لو كان ما هوش ذنب، حتى لو كان يعني فعل بيسموه خلاف الأولى ما هوش ذنب أبدا، ورغم ذلك لا يبرر. كذلك أنا لو وقعت في ذنب أقول لك عفوا يعني بتشرب سجاير ليه؟ ما تقوليش أصل أنا بشرب سجاير عشان مش عايز أشرب شيش مثلا، أو مثلا حضرتك بتبص للإنسان ليه؟ والله أنا ببص أحسن ما أعمل حاجة وحشة. او مثلا بتاكل الحرام ليه؟ والله باكل حرام علشان كذا. لا ما تبررش، قول انا عارف ان واقع في ذنبي ادعي لي ربنا يتوب عليا وانا والله باخد بالاسباب اللهم اني استغفره. خدت بالك؟ يبقى في كده ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى. دي النقطه الثانيه، ونكمل ان شاء الله الموضوع بكره، الموضوع يعني محتاج برضه شويه وقت وكده، ويعني نترك اخونا وانس يتكلم ان شاء الله ونجاوب على كام سؤال ونتصرف ان شاء الله حتى لو طلعنا.
الدوزيام بوان que tu ne persistes pas dans le péché et surtout que tu ne justifies pas le tort. Car hélas aujourd'hui ils sont nombreux à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à se justifier. Pourquoi est-ce que tu fais tel haram? Pourquoi est-ce que tu fais telle chose? Il dit, voilà, il justifie sans reconnaître qu'il est en tort, ou bien il va reconnaître et il n'abandonne pas le péché. Et ça bien sûr c'est une chose très grave. Aujourd'hui on a des gens, par exemple, qui prient et d'autres qui ne prient pas. Ceux qui ne prient pas lorsqu'on s'adresse à eux, pour certains, pour ne pas généraliser, certains parmi eux disent, moi je ne prie pas parce que si je prie, je sais à quoi m'attendre. Ceux qui font la prière, c'est tous des menteurs, c'est tous des lâches, c'est des traîtres, etc. Donc il se justifie. Il se justifie. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Tu commets un haram, ne te justifie pas. Reconnais ce haram. Reconnais ce que tu fais et demande pardon à son mental. L'autre, lorsqu'on lui parle du hijab, ça c'est une sœur, elle dit, moi, je sais très bien que si je porte le hijab, je vais finir comme une telle qui est loin du bon comportement, qui médit, dit de mauvaises paroles, blesse, choque, etc. Mon frère, ma sœur, tant qu'il pense comme ça, change cette façon de penser, et au lieu de dire ceux qui prient sont mauvais, donc je ne prierai pas, non, dis je vais prier et je vais montrer la bonne image. Je vais porter le hijab et je montrerai la bonne image. Et c'est comme ça que le croyant doit être. Et pour terminer sur ce point, on en a certains aussi qui, lorsque tu leur dis, mais pourquoi est-ce que tu regardes des femmes, ils se justifient en disant, vaut mieux ça que de faire le halal. L'autre, pourquoi est-ce que tu fumes la cigarette? Il dit, vaut mieux ça que de fumer la chicha. Et on les voit donc à se justifier. Et ça, ça fait partie des mauvaises qualités, ça fait partie des mauvais comportements qu'il faut immédiatement corriger. Et ça, c'est donc le deuxième point, le fait de justifier le tort, justifier le mal.